në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojmë. Udhëheqësit e Kosovës thonë se Prishtina është e gatshme të vazhdojë bashkëpunimin me UNMIK-un edhe pas hyrjes në fuqitë e kushtetutës. Çfarë sfidash e presin Kosovën pas 15 qershorit, ish diplomati amerikan James Hooper pohon.
Now on the 15th they're facing a situation.
Tani pas datës 15 ata do të përballen me një situatë konfuzioni dhe pasigurie mbi të ardhmen, situatë krijuar nga ndërkombëtarët.
Rusia kërkon bisedime të reja për Kosovën. Lavrov thot se pavarësia e Kosovës nuk ka sjell stabilitet. Në Ballkan është kthyer ankthi periodik evropian, pohon ish ministri britanik Denis McShane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot e fillon turneun në Evropë. Francë, Rumani dhe Itali, Holandia ndeshin e sonte në kampionatin evropian të futbollit. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Ilirjana Bajo.
Prag, presidenti amerikan George Bush fillon sot turneun diplomatik në Evropë. Ndalesa e parë do të jetë në Brdo të Slovenisë, ku nesër do të zhvillohet takimi i Bashkimit Evropian Shtetet e Bashkuara. Pas Slovenisë, Bush do të vizitojë Gjermaninë, Italinë, Vatikanin, Francën dhe Britaninë. Pritet që gjatë vizitës në Britani, presidenti amerikan të vizitojë edhe Belfastin, kryeqytetin e Irlandës së Veriut. Moskë, ministri i jashtëm i Rusisë sot përsëriti edhe një herë kërkesën e Moskës për bisedime të reja me Serbisë dhe Kosovës. Sergej Lavrov deklaroi se shpallja e njëanshme e pavarësisë nuk ka çuar drejt stabilitetit, ndaj duhen rifilluar bisedimet mes Beogradit dhe Prishtinës. Komentet e Lavrovit u bën pas takimit me homologun e tij qipriot Markos Kiprianou. Kiprianou, vendi të cilit kundërshton pavarësinë e Kosovës, ka thënë se vendimi për Kosovën duhet ishte marrë brenda kornizave të Kombeve të Bashkuara dhe me pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të Serbisë. Tehran, udhëheqësi suprem i Iranit Ayatullah Ali Khomeini i ka tërhequr vërejtjen kryeministrit të Irakut Nuri al-Maliki që të mos nënshkruaj marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja e sigurisë në fjali lejon Washingtonit të mbajë trupat në Irak edhe pas 2008-s. Udhëheqësi shpirtëror i Iranit i tha al-Malikit se prania e trupave amerikane është problemi kryesor i Irakut. Kryeministri irakian që në fillim të vizitës së tij në Iran është përpjekur të sigurojë Teheranin se vendi i tij nuk do të lejojë të përdoret si bazë për të sulmuar Iranin. Shtetet e Bashkuara nga ana e tyre asnjëherë nuk kanë hedhur poshtë mundësinë e sulmeve kundër saqeve bërthamore të Iranit. Edhe Izraeli nga ana tjetër ka theksuar se ndoshta nuk ka alternativë veç veprimeve ushtarake. Bagdad, trupat amerikane kanë arrestuar 13 persona dhe kanë shkatruar një bazë të terroristëve të huaj gjatë operacioneve të dy ditëve të fundit kundër Al-Qaidës në Irak. Gjatë ditës 4 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi i një makine bomb në lindje të Bagdadit. Në mesin e viktimave ishte edhe një oficer i lartë i ushtrisë irakiane. Së paku 7 persona u plagosën gjatë incidentit, si dhe u shënuan dëme materiale. Kabul, 4 policë afgan dhe disa talibani janë vrarë gjatë sulmeve të ndara në pjesë të ndryshme të Afganistanit, por në rajonin e Helmandit u zhvillua gjatë ditës ceremonia e varimit të gazetarit afgan të BBC-s Abdul Samad Rohani. 25-vjeçari Rohani ishte rëmbyer dhe më pas që e ekzekutuar. Talibanët, të cilët vjet që janë përfshirë në vrasjen e një gazetari, kanë deklaruar se nuk kanë ngisht në vrasjen e gazetarit të BBC-s. Stockholm, shpenzimet ushtarake në botë janë rritur me 45% gjatë 10 viteve të fundit, bën të ditur Institutin Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes në Stockholm. Në krye të listës së shpenzuesve në fushën ushtarake qëndrojnë Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë përgatitur gjysmën e shpenzimeve në këtë fushë në nivel global. Bern, kampionati evropian i futbollit vazhdon sot me ndeshjet në grupin C. Në Zyri takohen Franca me Rumaninë, ndërsa në Bern përballet kampionja e botës Italia me Hollandën. Ndeshjet e dieshme përfunduan me fitoren e kroatëve dhe gjermanëve kundër Austrisë dhe Polonisë. Humbja e Austrisë erdhi pas humbjes së Zvicrës në ditën e parë të kampionatit. Të dyja vendet organizatore të Euro 2008 pas humbjeve të para gjenden në fund të grupeve përkatëse pas një pikë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë Milirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdoj me pjesën tematike. Prishtina është e gatshme të vazhdoj bashkëpunimin me UNMIK-un edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, është thënë sot pas një takimi tripalesh mes presidentit Fatmir Sejdiu, kryeministit Hashim Thaçi dhe kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi. Presidenti Sejdiu tha se pret që gjatë dy ditëve në vijim të marrë letrën e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ku do të sqarohet roli i ardhshëm i UNMIK-ut në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa Elir Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës kanë shprehur sot gatishmërinë e tyre për vazhdimin e bashkëpunimit me administratën e Kombeve të Bashkuara edhe pas 15 qershorit, kur hynë në fuqi kushtetutë e Kosovës. Pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt, pritjet e kosovarëve kanë qenë se UNMIK-u do të largohet nga Kosova pas 15 qershorit, por me mbetje në fuqi të rezolutës 2244 të Këshillit të Sigurimit, administrata e UNMIK-u do të mbetet në Kosovë, por siç thuhet me një format tjetër dhe të rikonfiguruar, duke u përshtatur në një masë realitetit në Kosovën e pavarur. Pas një takimi të përbashkët ndërmjet presidentit Fatmir Sejdiu, kryeministit Hashim Thaçi dhe kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, presidenti Sejdiu tha se Prishtina zyrtare pret që gjatë dy ditëve në vijim të marrë letrën e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon lidhur me rikonfigurimin e UNMIK-ut. Sidoqoftë, ai tha se Prishtina do të vazhdojë bashkëpunimin me UNMIK-un si dhe me misionin e Bashkimit Evropian EULEX.
Ne s'mund paraqyrojmë cilësinë, por mund të themi se do të ketë një çështje të themi të përbashkët, të dy mekanizmat ndërkombëtare të UNMIK-ut edhe të ICO-s dhe të ULEX-ën në këtë rast. Kujtojmë se kjo do të jetë megjithatë e koncipuar asnjësoj që të ndihmojë procese për të përfunduar sa më shpejt. Qëndrimi jonë është se ne do të bashkëpunojmë me ICO-n ndërkombëtare dhe me atë pjesë të UNMIK-ut që mund të ketë në këtë proces të rikonfigurimit kompetencat të caktuara.
Presidenti Kosovar tha se është në konsulta të vazhdueshme me Washingtonin dhe Brukselin rreth qartësimit të misioneve të ardhshme ndërkombëtare në Kosovë, ndërkohë që kryeministri Hashim Thaçi është përqendruar në përgatitjet që po i bën Kosova për datën 15 qershor, kur hynë në fuqi kushtetuta.
Kuadër të agjendës së diskutimit kemi avancuar se formësuari dhe në plotni të funksionimit të gjitha institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës së dalin si autoritet nga kushtetuta e re për ne si institucionet e vendit.
Në anën tjetër, opozita konsideron se Kosova është shumë e vogël që të ketë një numër kaq të madh të misioneve ndërkombëtare. Bajram Kosumi, nën kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, thotë se qeveria duhet të kërkojë UNMIK-ut që të ruajë praninë e saj në Kosovë vetëm me një zyrë dhe një person, sa për të përmbushur rezolutën 2244 e cila mbetet në fuqi. Kosumi thotë se UNMIK-u nuk do duhet që të ketë edhe fusha të kompetencave tash në Kosovën e pavarur.
Meqense nuk ka një ndrim të rezolutës 2244, e pa ndrimin e asaj rezolute nuk ka një ndrim substancial të UNMIK-ut. Qeveria e Kosovës do të kërkojë nga UNMIK-u që të mbetet vetëm me një person në Kosovë, meqense është obligim për Këshillin e Sigurimit në pamundësi për ta ndërrua rezolutën 2244, atëherë duhet të bëhet që praktikisht misioni UNMIK-ut në Kosovë të mos ketë kur fare rol në jetën politike shtetërore të Kosovës.
Bazuar në informacionet nga administrata e Kombeve të Bashkuara në Prishtinë, më 15 qershor Ban Ki-moon në fakt do ta fillojë procesin e tranzicionit dhe nuk do ta përmbyll atë si parashijej me pakun e Atisarit. Andaj supozohet se edhe për të paktën 4 muaj të ardhshëm UNMIK-u mund të mbetet autoriteti numër 1 në Kosovë, ndonse ende mbetet e paqartë se si do të ndahen kompetencat ndërmjet institucioneve të Kosovës, ICO-s e ULEX-it, të cilat funksionojnë me kushtetutën e Kosovës, dhe UNMIK-ut në anën tjetër si administratë që funksionon mbi bazën e rezolutës së Këshillit të Sigurimit. Autoritetet vendore thonë se po përgatisin dhe një shënim simbolik të hyrjes në fuqi të kushtetutës me 15 qershor, kurse këtë javë do të përmbyllet dhe miratimi simboleve të Kosovës, përkatësisht pas përzgjedhjes së flamurit dhe stemës të mërkurën do të miratohet edhe himni i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish diplomati amerikan James Hooper thot se pas 15 qershorit kosovarët do të përballen me një situatë konfuzioni dhe të pasigurisë për të ardhmen, e cila sipas tij është krijuar nga ndërkombëtarët. Në intervistën për programin ton, zoti Hooper thot se është e qartë se Serbia synon të mbajë veriun, ndërsa është shumë e qartë se ndërkombëtarët nuk do të bëjnë asgjë për ta sfiduar këtë. Hooper gjithashtu thot se qeveria e Kosovës duhet të jetë më aktive për njohjen sa më të gjerë të shtetit të ri. Me James Hooper ka biseduar Arbana Vidishiki.
Mr. Hooper, as we're hearing... Zoti Hooper, çfarë sfida shihni ju për ballë Kosovës tani që kushtetuta e saj pritet hyjë në fuqi më 15 qershor?
the most important thing that I found in my
Mendoj se gjë më rëndësishme të cilën e vreta gjatë vizitës sime të fundit në Kosovë para disa ditësh është se çarsisht kishte ende entuziazëm në atmosferë dhe është i kaluar një barierë e madhe psikologjike në shpallin e pavarësisë në Prishtinë dhe pas njohjes nga një numër i madh shtetësh ndërkombëtare. Një gjë e tillë mendoj se ka ndihmuar në çarsinë e gjërave dhe u ka dhënë kosovarëve një vetbesim mbi të ardhmen e tyre. Pra tani pas datës 15 ata do të përballen me një situatë konfuzioni dhe pasigurie mbi të ardhmen, situatë krijuar nga ndërkombëtarët. Un miku nuk ka qenë i gatshëm të tërhiqet tërësisht dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po përpiqet të vendosë çfarë të bëjë me rolin e ardhshëm të këtij institucioni. Ndërkohë Bashkimi Evropian po planifikon të zbarkojë dhe ka ende paqartësi se cili do të jetë raporti midis komponentëve të ndryshëm ndërkombëtar. E gjithë kjo mendoj se do të gjasojë një lëmshi dhe do të ketë konfuzione. Kjo natyrisht do t'i lë kosovarët dhe qeverinë e Kosovës përballë shumë paqartësive mbi çështjen e përgjegjësive dhe çështjeve të tjera.
Disa kanë tërhequr vërejtjen se një kombinim midis Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian mund të prodhojë krizë, veçanërisht nëse misionet e tyre veprojnë në baza etnike. A do të pajtoheshit?
Well, what I think this
Në fakt unë mendoj se i gjithë ky konfuzion dhe këto paqartësi që kanë krijuar ndërkombëtarët mund të jetë një rast i mirë për kosovarët, po përballeni me një situatë ku sinqerisht ndërkombëtarët nuk dinë se çfarë të bëjnë, edhe ata vet janë në konfuzion, të pasigurt dhe natyrisht nën presion nga Rusia dhe Serbia në njërin anë dhe nga Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera në anën tjetër, kështu që as ata nuk dinë çfarë të bëjnë. Nëse në një situatë të tillë populli i Kosovës dhe udhëheqësit e saj, veçanërisht presidenti dhe kryeministri, e kuptojnë se duhet të prodhojnë nisma të arsyeshme, ata mund të shfrytëzojnë këtë mundësi për të ecur përpara dhe të fitojnë gjithnjë më shumë përgjegjësi, natyrisht duke u konsultuar me ndërkombëtarët, por jo vetëm duke kërkuar leje prej tyre për çdo gjë, por duke ndërmarrë veprimet vet.
E fakt se keni vizituar Kosovën para disa ditësh, keni qenë edhe në veri?
Po, është shumë e qartë se Serbia synon të ambaj veriun dhe është njëkohësisht shumë e qartë se ndërkombëtarët nuk do të bëjnë gjë për ta sfiduar këtë. Dhe mendoj se ky është një prej problemeve më të mëdha me të cilat përballen kosovarët, paqartësia se si duhet të trajtuar kjo çështje. Deri me tash, me cilin do që jam takuar, absolutisht me cilin do që jam më takuar, përfshirë dhe njerëz këtu në Washington, me ndërkombëtarët që kanë të bëjnë me Kosovën, që të gjithë kanë përgëzuar maturinë dhe përgjegjësinë që kanë treguar kosovarët, pavarësisht nga provokimet serioze që kanë ardhur fillimisht nga kryeministri serb Vojislav Koštunica në Beograd. Megjithatë, sinqerisht do të jetë shumë e vështirë sepse s'ka strategji të cilën unë shoh nga ana e ndërkombëtarëve për të zbatuar kushtet e marrëveshjes së Ahtisaris, të cilat është dashur të përmbushen nga Serbia, dhe do të jetë shumë e vështirë për Prishtinën për të vendosur autoritetin e saj në veri. Nuk e di si do ta bëjnë këtë. Serbia do të bëjë çmos për të ndaluar këtë dhe as ndërkombëtarët nuk do të ndihmojnë kosovarët për ta bërë një gjë të tillë. Ky është një dështim shumë i madh i ndërkombëtarëve.
Në këtë kuadër, a shihni rrezikun e ndarjes?
Well, from the frankly I think the international
Të jemi sinqert, mendoj se ndërkombëtarët e kanë pranuar ndarjen de facto me 1999 pas përfundimit të luftës. Atëherë ata nuk bën asgjë për të penguar Beogradin që të rivendosë autoritetin e veri. Tani ndërkombëtarët nuk kanë plane si ta zgjidhin situatën dhe e gjithë kjo e vë qeverinë në Kosovë në një situatë të palakmueshme. E di se disa njerëz në Kosovë, disa politikan kanë bërë thirrje se të mos i lejohet çarkullimi i Slobodan Samardzicit dhe të tjerëve në jug të lumit Tiber, ndërkohë që zyrtarët qeveritarë të Kosovës nuk mund të ta vizitojnë as Leposavicin apo cilën do pjesë të veriut. Kjo është shumë e vështirë për t'u gëlltitur dhe mendoj se për qeverinë e Kosovës nuk do të ishte pamaturi nëse në bashkëpunim me ndërkombëtarët për të marrë masa parandalimi për zyrtarë serb që të vizitojnë Kosovën, sinqerisht, vetëm për të krijuar probleme. Kjo gjë duhet të marrë fund dhe kosovarët paqësisht mund ta parandalojnë një gjë të tillë për secilin rast veç.
Zoti Hooper, njohja ndërkombëtare Kosovës është gjithashtu temë debatesh. Disa thonë se cilësia është e rëndësishme. të tjerët, ndërka është pohojnë se sasia nuk mund të ignorohet. Ju çfarë mendoni?
Kosova ka nevojë për cilësi ashtu edhe për sasinë e vendeve që e njohin shtetësinë e saj. Vendet kyçe në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë njohur, por numrat kanë rëndësi. Serbia dhe Rusia po bëjnë përpjekje të zvoglojnë numrin e vendeve që kanë njohur pavarësinë, jo vetëm të parandalojnë njohjen e mëtutjeshme, por ta zvoglojnë edhe numrin aktual dhe kjo mund të ketë ndikim shumë negativ. Unë e ftoj qeverinë e Kosovës, presidentin Sejdiu dhe kryeministrin Thashi, për të cilët të kam respekt, që të krijojnë një grup punues kombëtar i cili do të përbëhej nga të gjitha partitë politike dhe njerëz që nuk u takojnë fare ndonjë partie, njerëz të cilët kanë kontakte serioze me ndërkombëtarët në Amerikën Latine, Afrikë, në Lindjen e Mesme, në Azi, kudo në botë, njerëz të cilët mund të udhtojnë edhe të jetojnë me valixhe për disa javë për të takuar me qeverit në kryeqytete të ndryshme, dhe kur shihet si e nevojshme në raste ku ka gatishmëri për njohjen e pavarësisë, atëherë ndoshta kryeministri Thashi duhet ta vizitoj atë vend të caktuar atëherë kur ai vend e merr vendimin për të njohur Kosovën. Ky duhet të jetë përqendrimi primar i qeverisë kosovare. Duhet të ketë së paku 60, 70 apo edhe 80 vende që njohin Kosovën, sa më i madh numri aq më mirë, dhe kjo do të pengonte edhe përpjekjet e Moskës dhe Beogradit për të zhvlerësuar pavarësinë. Me një gjë të tillë do të mbyllet edhe kapitulli i legitimitetit të Kosovës.
Intervistën e plot me ish diplomatin amerikan James Hooper mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit perëndimor zgjodhëm një artikull nga javori amerikane Newsweek që i kushtohet zhvillimeve në Ballkan. Në artikullin me titull Ballkanizimi i Evropës, autori Dennis McShane shkruan se në Ballkan është kthyer ankthi periodik evropian. Ish ministri britanik për Evropën e thekson 15 qershorin, ditën kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës, si dhe problemet që u shfaqen gjatë zgjedhjeve në Maqedoni. Artikullin për transmetim e ka përgatitur me Lazim Koci.
Më 15 qershor hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës, ndërsa NATO-ja po i lejon serbët qeveriun e Kosovës ta kthejnë në një zonë pa ligj për aktivitete kriminale, shkruan javorja amerikane Newsweek. Në marrëse në veri të qytetit të Mitrovicës, banditët serbët të nxitur dhe të armatosur nga Beogradi e nisën një sulm në shkallë të gjerë kundër NATO-s dhe forcave të Kombeve të Bashkuara, duke vrarë një ushtar ndërkombëtar dhe plagosur 83 të tjerë. Më tutje, gazeta shkruan se gjatë zgjedhjeve në Maqedoni në fillim të këtij muaji, policia hapi zjarr dhe vrau një aktivist politik i cili ishte zemruar për mbushjen e hapur të kutive të votimit dhe për manipulimet e tjera të qarta zgjedhore. Gjë e çuditshme ishte se partia në pushtete nuk kishte nevojë të kurdisë zgjedhjet pasi i kishte votat e nevojshme për të fituar, vënë pa Newsweek. Përgjigja e perëndimit ishte pothuajse e qetë. Sot duket se Brukseli, NATO-ja dhe Kombet e Bashkuara po i mbyllin sytë, duke treguar mosgatishmëri ose leadership për të zgjidhur problemet në Ballkan që përfshin ringjalljen e nacionalizmit serb, që më tepër e preferon historinë e tij ballkanike sesa të ardhmen evropiane. Më tutje, Newsweek shruan se në vitin 99, NATO-ja intervenoi në mënyrë masive në Kosovë dhe 2 vjet më vonë në Maqedoni për të ndalur armiqësitë antishqiptare të nacionalistëve maqedonas. Në vitin 2001, zyrtarët e lartë të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, George Robertson, Chris Patten dhe Javier Solana, shkuan në Maqedoni dhe e detyruan në shumicën slave që popullatën pakicë shqiptare ta trajtoi me respekt, të shkruan Newsweek. Por tash NATO-ja dhe të tjerët e kanë lënë Kosovën që të zbresin nga lista e tyre e prioriteteve. Trupat franceze dështuan të ndalin sulmin e serbëve në muajin mars në ndërtesën e gjyqit në Mitrovicë dhe pritën për shumë ditë derisa mesazhi politik, nëse duhej të përdorej forca për të ndalur serbët, shkonte para dhe prapa ndërmjet New Yorkut dhe Parisit. Newsweek në vazhdim shkruan se liderët e Bashkimit Evropian po ashtu e kanë zbutur presionin ndaj serbëve. Aktualisht, Brukseli është tërhequr nga kërkesat e tij që serbët ta dorëzojnë kasapin e Srebrenicës Ratko Mladić në Hagë si parakusht për bisedime për antarësim. Por ajo që është edhe më e keqe qëndron në faktin se përderisa shumica e vendeve të BE-s e kanë pranuar Kosovën, Spanja dhe Greqia janë radhitur me kundërshtimin e rusëve dhe serbëve. Duke e dëmtuar rënd perspektivën e arritjes së paqes shumë të pritur në rajone, Spanja tash po i ndihmon nacionalistët serb duke ndërmarrë fushat diplomatike në Amerikën Latine për t'u ndëruar mendjen liderëve të rajonit që të mos e njohin shtetin e Kosovës. Nga ana e vetë, Shtetet e Bashkuara kanë premtuar se do t'i hapin dyert e NATO-s për fqinjen e Kosovës Maqedoninë, por në fund të presidencës së George Bushit, Shtetet e Bashkuara kanë pak mundësi të këmbëngulin, kështu që Greqia mbetet në vetbesim se mund të mos përfillë Washingtonin dhe kështu t'i shkatrojë shpresat e Maqedonisë për pranim në NATO, për shkak të kontestit jo real për emër, shkruan Newsweek. Në këtë vakum në skenë doli Rusia, e cila gjithnjë e sheh Ballkanin si obor të vetin dhe është përzier në mënyrë të pafund në rajon. Për shumë slavë në Ballkane, Rusia mbetet e popularizuar si çlirimtar i Ballkanit nga pushteti otoman në shekullin e 19. Sot Moska po synon të shtrijë autoritetin e vet në këtë rajon në përpjekje për t'i treguar Washingtonit dhe Bruxellit se është kthyer si lojtar i fort në politikën e jashtme. Vendet e Bashkimit Evropian si Çipria, Greqia dhe Spanja haptaze e kundërshtojnë qëndrimin e pjesës tjetër të BE-s për njohjen e Kosovës. Në vend që të bashkohen, antarët e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s po grinden mes vete duke i vënë interesat e tyre kombëtare në rend të parë e jo politikën e Përbashkët Evropiane. Ky trend e rrit shqetësimin se në vend që të shohim evropianizimin e Ballkanit, ne jemi dëshmitar të një ballkanizimi të ngadalshëm të Evropës, konkludon javorja amerikane Newsweek.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetemi me zhvillimet në Kosovë. UNMIK-u sinjalizon se shumë shpejt do të marrë vendim për zgjatjen e mandatit përfaqësuesve të komunave serbe në të cilat ishin bojkotuar zgjedhjet e 17 nëntorit. Në veri të Mitrovicës tashmë zgjedhur kryetari i komunës i dal nga zgjedhjet serbe të 11 majit, por i njëjti është shpallur jo legjitim nga UNMIK-u dhe nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Shefi UNMIK-ut pritet që shumë shpejt të marrë vendimin për të zgjatur për të tretën herë me radhë mandatin kryetarëve të komunave të banuara me shumicë serbe.
Well, he hasn't taken a final decision yet. The SRSG is looking into the matter.
Ai nuk ka marrë ende vendimin final, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm po shqyrton këtë çështje dhe ai do të marrë vendimin shumë shpejt. Këtë mund t'ua them, pohon zëdhënësi UNMIK-ut Rasel Giki. Pas zgjedhjeve të nëntorit, shefi i UNMIK-ut Joakim Ryker ka zgjatur për 6 muaj mandatin e krerëve komunal të zgjedhur më parë në Novobërd, Leposavec, Zveçan dhe Zubin Potok. Ata kanë mandat deri më 18 qershor. Duket se shefi i UNMIK-ut do të vazhdojë përsëri këtë mandat, por përfaqësuesit e serbëve mendojnë se ky nuk do të ishte vendim i mirë sepse do të komplikonte situatën edhe ashtu të paqartë. Kreu i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić vlerëson se serbët gjenden në një pat pozicion sepse do të kenë dy lloj përfaqësuesish.
Ovakvim jednostranim pristupima imenovanju, znači predstavnika Srba, a s druge strane imamo izabrane...
Emrimi i tili një anshumi përfaqësuesve Srb, kur në anën tjetër kemi të zgjedhurit legjitim, paraqet dualizëm dhe një proces i tili më së shumti do t'i dëmtoj vetë Srbët dhe procesin e zgjidhjes së problemeve në Kosovë. Një qëndrim i tili nuk sjell zgjidhje, por komplikon më shumë situatën edhe ashtu të komplikuar, thot Velić. Por derisa UNMIK-u vendos për qeveritë lokale serbe të cilat do të jenë legjitime për këtë mision dhe qeverinë e Kosovës, serbët tashmë kanë filluar konstituimin e komunave të dalë nga zgjedhjet serbe të 11 majit. UNMIK-u i ka shpallë këto zgjedhje ilegale. Në veri të Mitrovicës tashmë është zgjedhur kryetari, ndërkohë që gjatë kësaj jave pritet formimi i komunave dhe në mjedis të tjera të banuara me shumicë serbe. Për të zgjidhur këtë situatë, UNMIK-u ka përmendur më herë dy opsione: të shpallë zgjedhje të reja ose të shtyjë sërish mandatin kryetarëve të komunave. Kjo e fundit duket se do të ngarnjej.
Well, you know, this is obviously it's a delicate situation and he wants to take a final decision that's the right and appropriate one.
Kjo është një situatë delikate dhe shefi UNMIK-u dëshiron që të marrë vendimin final në mënyrën më të duhur, thara Selgiki. Megjithatë, sipas Velićit sërish mbetet problemi i liçshmërisë dhe legitimitetit. Sipas tij, qeveritë që emëron Rykeri janë legale, por nuk e kanë për krajen e banorëve, ndërkaq të zgjedhurit serb kanë për krajen e banorëve, por për UNMIK-un janë ilegal. Kështu që Velić propozon që të gjendet një zgjidhje kalimtare përmes bisedimeve me përfaqësuesit serb.
Trebalo bi gospodin Ryker sa sedne sa legitimnim predstavnicima i Srba i...
Duhet që zoti Ryker të ulet me përfaqësuesit legjitim të serbëve të Kosovës dhe përfaqësuesit e Serbis që të gjejë një zgjidhje kalimtare e cila do të sillte në një vend edhe përfaqësuesit legal edhe ata legjitim dhe në këtë mënyrë të zgjidhet problemi, thot Velić. Por administrata e kombeve të bashkuara ka vlerësuar se zgjedhjet lokale serbe kanë qenë në kundërshtim me rezolutën 1244, në bazë së cilës vetëm UNMIK-u mund të organizojë zgjedhje në Kosovë. Në të njëjtën kohë, Serbia kërkon që qeveritë komunale të udhëhiqen nga njerëzit që i ka zgjedhur komuniteti serb. Qeveria e Kosovës ndërkaq pret ndihmë ndërkombëtare për të zgjidhur problemet në vendbanimet me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Irani, Afganistani, Kosova dhe Kaukazi janë temat që presidenti George Bush do diskutoj me udhëzit evropian gjatë turneut të tij që fillon sot. Turneu nuk pritet të sjellë marrëveshje kyçe pasi presidentit amerikan i kanë mbetur vetëm 8 muaj në detyrë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tallim, mbi atë që po quhet si turneu evropian i lamtumirës i presidentit Bush, sjell raportin në vazhdim.
Vizita e një javore në një numër qendrash evropiane përfshitë takimin Shtetet e Bashkuara Bashkimi Evropian, duke qenë turneu i fundit i këtyre përmasave për presidentin amerikan George Bush përpara se të largohet nga shtëpia e bardhë. Sipas këshilltarit të tij për siguri kombëtare Stephen Hedley, Irani ka gjasë të kryesojë temat e takimeve evropiane të Bushit. Hedley shtoi se Washingtoni mbështet idenë një presioni të shtuar ndaj Teheranit, veçanërisht nga ana e Bashkimit Evropian, për të gjitha çështjet që janë pezull, përfshi programet bërthamore dhe mbështetjen për organizatat terroriste. Por pavarësisht rëndësisë së çështjeve që lidhen me Iranin, Hedley theksoi se nuk duhet pritur ndonjë zgjidhje mosmarrveshjeve rreth Teheranit gjatë turneut diplomatik që filloi të hënën.
I don't think you're going to see dramatic announcements on this trip.
Nuk mendoj se do të shihni lajme dramatike gjatë këtij turneu, ajo çfarë do të shihni janë përpjekjet për të çuar përpara strategjinë aktuale në një mori çështjesh duke parë drejt forumeve ku merren vendimet përfundimtare, tha Hedley para mediave. Ted Galen Carpenter duket se është dakord me vlerësimin e Hedley, por nisur nga një tjetër këndvështrim. Carpenter nga Instituti Cato në Washington pret pak përparim lidhur me Iranin, ndryshimet klimatike si dhe shqetësimet që lidhen me zhvillimet në Ballkan dhe në Kaukaz. Dallimet në qendrime për këto çështje mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara apo dallimet mes Washingtonit dhe lojtarëve të tjerë ndërkombëtar janë arsyet kryesore që nuk pritet ndonjë sukses i ndjeshëm gjatë turneut diplomatik të presidentit amerikan. Sipas Carpenterit, Washingtoni dhe Brukseli kanë një qendrim thuajse të njësuar për sanksione më tash prandaj Iranit lidhur me programet për uraniumin e pasuruar, por Kina dhe Rusia janë dyshuese ndaj sanksioneve shtesë. Por edhe për Iranin ka dallime mes të dy anëve të Atlantikut.
The one point that the Europeans want to drive home to the United States is that strong sanctions are not a prelude to possible military action.
Një nga pikat që evropianët duan t'ia bëjnë të qartë Shteteve të Bashkuara është se sanksionet e fuqishme nuk janë parathënie veprimeve ushtarake. Dhe nga ana evropiane e Atlantikut ka ende dyshime se administrata Bush po flirton me idenë e sulmeve ushtarake nëse sanksionet nuk japin rezultat, thot Carpenter nga Instituti Amerikan Cato. Serbia dhe Gjorgjia, si dhe problemet që lidhen me këto vende, janë të tjera çështje që vazhdojnë të shqetësojnë Evropën. Carpenter thot se është ende herët të thuhet se kush do të ketë më shumë pushtet në Serbi, nacionalistët apo grupimi me orientim pak më shumë perëndimor për të përcaktuar qendrimin e Beogradit ndaj Kosovës. Ai thon se Kosova vazhdon të mbetet një çështje emocionale për të gjithë serbët dhe se perëndimi nuk i bëri llogaritë si duhet lidhur me shkallën e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Ai thon se ka ende qeveri që i druhen presidentit të krijuar nga pavarësia e Kosovës. Vendet perëndimore megjithatë kanë përsëritur vazhdimisht se Kosova është rast unik ndaj dhe zgjidhja për të nuk krijon precedent. Megjithatë turneu i presidentit amerikan Bush zhvillohet vetëm 8 muaj para largimit të nga detyra. Ndaj shumë prej udhëheqësve evropian bisedojnë me të duke e pasur mendjen tek ai që do ta zgjonsojë presidentin Bush në shtëpinë e bardhë.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Udhëheqësit e Kosovës thonë se Prishtina është e gatshme të vazhdojë bashkëpunimin me UNMIK-un edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës. Pas 15 qershorit, Kosovara do përballen me situatë konfuzioni dhe pasigurie për të ardhmen që është krijuar nga ndërkombëtarët, thot ish diplomati amerikan James Hooper. Rusia kërkon bisedime të reja për Kosovën, Sergei Lavrov thot se pavarësia e Kosovës nuk ka sjell stabilitet. Në Ballkan është kthyer ankthi periodik evropian, pohon ish ministri britanik Denis McShane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot fillon turneun evropian. Francë, Romani dhe Itali, Holand janë ndeshjet e sotme në kampionatin evropian të futbollit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.